Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq AQShning razvedka CMQ-9 droni Rossiyaning Su-22 qiruvchi samolyotlari tomonidan Qora dengizining xalqaro suvlariga urib tushirilgani haqida xabar berilgandi. Ushbu holat aks etgan videoni CBS telekanali e'lon qildi. Qora dengiz ustida AQShning MQ-9 uchuvchisiz uchish apparati va Rossiyaning Su-22 samolyoti o'rtasidagi to'qnashuvning haqiqatga yaqin bo'lgan ssenariysini aks ettiruvchi videoni taqdim etdi. Amerikalik jurnalistlar dron Ukraina armiyasi uchun razvedka ma'lumotlarini to'plagani, ular orasida Ukraina qurolli kuchlari tomonidan Rossiya Federatsiyasi hududiga zarba berish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan muhim fakt mavjudligi haqida xabar bergan. Rossiya mazkur holatga izoh berar ekan, uning qiruvchilari bortdagi qurollardan foydalanmagani, uchuvchisiz uchish apparati bilan aloqada bo'lmagani haqida ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.